Laboristek nabarmen egin dute behera Ingalaterran eskuin muturraren mesedetan. Beinat Mujika Telleria. Udal hauteskundeak egin zituzten atzo Ingalaterran eta botoak kontatzen hasi besterik ez diren arren, dagoeneko argi ikusten da egunak zer joera hartuko duen. Laboristek nabarmen egingo dute behera ultraeskuinaren mesedetan. Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministro laboristak esan du porrotaren erantzukizuna bere gain hartzen duela, baina dimisioa aurkeztea baztertu du. Hala ere, asko falta da oraindik emaitza ofizialak iristeko. Eskozian eta Galesen ere hauteskundeak egin dituzte parlamenturako. Oraindik ez dago datu ofizialik, baina joera bera izango dela aurreikusten dute inkestek. Ez du talde egin eta herrialdea kaos betean murgiltzeko asmorik. Gure alderdia garaipenera eraman nuen eta agintaldia 5 urtekoa da. Starmerren hitzak dira, botoak zenbatzen hasi eta berehala esanak. Izan ere, kolpe latza jaso dute laboristek goizeko lehen orduan iritsi diren emaitzekin eta egunak aurrera egin ahala kolpea are handiagoa izango dela espero da. Oso emaitza gogorrak dira adierazi du Starmerrek kazetarien aurrean. Berehala onartu du porrota eta hauteslehei entzun egin behar zaiela gaineratu du. Herriak horrelako mezu bat helarazten duenean hausnartu eta erantzun egin behar dugu. Agindutako aldaketak ikusi nahi dituzte. Kontserbadoreak ere ez dira emaitza onak lortzen ari. Barne ministro James Cleverlyk adierazi du gau zaila izan dela alderdikidentzat, baina albiste onak ere jaso dituztela esan du. Eremu batzuetan aurreikuspenak gainditu ditugu. Bide beretik jo du Kemi Badenoch alderdiburuak. Kontserbadoreak itzultzen ari gara. Alderdi hau berrituko nuela hitzeman nuen, gure porrot handienaren ostean alderdia berreraikiko genuela esan nuen eta zantzu batzuk ikus ditzakegu. Ultraeskuinaren gorakadaren arira, Badenochek esan du kontserbadoreen berpizkundea datorrela eta bere alderdia dela egokiena eskuinaren blokea gidatzeko. Kontrara, eskuin muturra emaitza bikainak jasotzen ari da. Reform alderdiko buru Nigel Faragek kazetarien aurrean hitz egin du goizean goiz eta adierazi du eguneko lehen emaitzek egiazko aldaketa historikoa erakusten dutela, baina ohartarazi du onena iristear dagoela. Laboristak deusestatzen ari gara haien gotorleku izan diren hainbat eremutan eta jarraian gauza bera gertatuko da alderdi kontserbadorearekin ere. Hauteskundeak egin dituzten Erresuma Batuko 136 udaletatik 46 bakarrik hasi dira botoak zenbatzen goizeko lehen ordua baino lehen. Egunaren amaiera aldera espero dira emaitza ofizialak, naiz eta udal gutxi batzuetan zenbaketa bihar egingo duten. Starmer, arriskuan. Eskozian eta Galesen goizeko 9 ziren astekoak lehen zenbaketekin komagoizeko 10 Euskal Herrian, baina oraindik ez dago datu ofizialik. Hala ere, Ingalaterrako joera bera espero da. Alegia, alderdi tradizionalek, laboralistek eta kontserbadoreek behera egitea. Eskozian, esaterako SNP Eskoziako alderdi nazionala da hautagai nagusia. Inkesta gehienen arabera, independentistek 2021 hauteskundeetako emaitzak hobetuko dituzte eta gehiengo osoa lortzeko aukera izango dute. Galesen kasuan, berriz, 1989 Galesko parlamentua sortu zenetik lehen aldiz alderdi laborista nagusitasuna galtzear da. Inkestek independentistak edo eskuin muturra jotzen dituzte garailetzat eta laboristak 3. posturaino eroriko lirateke. Oraingoz ez dute daturik zabaldu, baina lehen ministrordeu irranka da biesek dagoeneko aurreratu du laboristek ezingo dutela gobernurik osatu Galesen. Ez dut uste gobernua osatzeko moduan egongo garenik erantzundu kazetariek horri buruz galdetu diotenean. Beraz, alderdi laboristaren egoera ez da xamurra. Ingalaterrako emaitza txarrak ez ezik, Eskozian ere emaitza kaskarrak biltzen baditu eta azkenean, Galesko parlamentua galtzen badu, kinka larrian egongo da Starmer. Izan ere, alderdiaren egoera txarra izateaz gain, badirudi alderdi independentistak indartsu daudela Ipar Irlandan, Eskozian eta Galesen, eta horrek presio handia egin diezaieke Londresi eta batez ere Starmerri berari. Oraingoz, lehen ministroak baztertu egin du dimisioa aurkeztea, baina hiru urteko agintaldia gelditzen zaio oraindik eta oso sostengu gutxirekin egingo lioke aurre. Horrez gain, alderdi barruan ere babesa galtzen joan da azken hilabeteetan lehen ministroa. Esaterako, Galesko hauteskunde kanpainan alderdikidek ez dutearen izena behin ere aipatu. Starmer dimisioa ematera behartuko balute, alderdi barruan hautatuko luketearen ordezkoa lehen ministro kargurako eta azken asteetan Andreu Burnham aipatu izan dute, besteak beste. Burnham, Manchester handiko alkatea da 2017-tik eta 2015-ean alderdiko buru izateko bozetara aurkeztu zen. Bigarren geratu zen Jeremy Corbynen atzetik.